Din nasihatdir. Hurmatli ustozlar, yaqinda din nasihatdir degan hadisni o'qib qoldim. Ushbu hadisni sharhlab bersangiz.
Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilikka chaqirish va yomonlikdan qaytarish shaxslar, jamiyatlar va xalqlarning hayotidagi muhim amaldir. Musulmonlar bu farz amalni to'la bajarsa, jamiyat sog'lom bo'ladi. Yaxshilik va barakot ko'payib, yomonlik yo'qoladi. Ammo bunday mas'uliyatli ish tark etilsa, jamiyatda turli xil nizo va kelishmovchiliklar yuzaga chiqadi. Tamim Dori roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam din nasihatdir deganlar. Imom Buxoriy rivoyati. Alloh taolo marhamat qiladi. Odamlarga chiqarilgan ma'lum bo'lgan ummatning eng yaxshisi bo'ldingiz, ey musulmonlar. Zero siz amri ma'ruf, nahiy munkar qilasiz va Allohga iymon keltirasiz. Ali Imron surasi 110-oyat. Oyati karimadan yaxshi ummat bo'lish, bir-birlari bilan o'zaro nasihatlashib turish naqadar ulug' ish ekani ma'lum bo'ladi. Mo'minlar va mo'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Odamlarni yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan qaytaradilar. Namozlarni barkamol ado etadilar, zakotni beradilar hamda Alloh va uning rasuliga itoat etadilar. Aynan o'shalarga Alloh marhamat ko'rsatur. Albatta Alloh qudratli va hikmatlidir. Tavba surasi 71-oyat. Demak, musulmon kishi yoshi katta yoki kichikmi, kim nasihat qilsa, uning nasihatiga quloq tutishi lozimligi shariatimiz talabidir. Ayniqsa yoshlarimiz ulug'larimizning nasihatlariga quloq tutsalar, kam bo'lishmaydi inshaalloh. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.